Ég var 8 ára gamall því ég byrjaði að fara hérna á minn fyrsta æfingu. Það kom eiginlega til af því að það voru allir að æfa glímu hérna. Þetta er kennt í skólum og skólanum hérna og voru alltaf glímuæfingar. Ég var mikið í íþróttum og þetta er það sem er svo lítið samfélag hérna. Það ekkert kennt, maður kennst ekki neitt fótbolta, handbolta, maður getur ekkert valið á milli. Það bara glíma sem var æft eitthvað viti og sem var keft í almennu, sem gat orðið eitthvað góður og maður byrjaði bara með það.